кепілер азатлық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2018 жылдың 5-ші июлі, кептенің 4-ші күні. Хабарлар күнділігімізді тыңдамаға шақырамын. Бүгінгі программамызда Берді Мұхамедов коррупция қарсы күресмек бағдарын қайталады. Алым берім дор уйдынны дәвам етеді. Азатлығын 25 түркмен серкетшісінің өлімі арада хабарынан соң үкіметті сайтты ісіне реакция өркізді. Түркменстанны иілаты сатып болжақ автобусларын йоқ өділіянны қайділер ө бейлікі мағлұматларымыз діңләп білерсіңіз. Олар күнің тәзіріклерінің лән олырлен сізімен йоқшын анны ұрван таншедер. Орсетін кәуір журналистлері ө блоггерлері ташыр юрт агентлер хөкмінні белгілемек сәресі хәкіметлерін мағлұматларын еркін ақмағына қарсы алып барыян систем олайын сиясатының сон кәдімлерінің бейірдір дейіп журналистлері ориян комитет айдияр. Дүйі Нью-Йоркта ерлешен құрыманың 3-ші юрлақы бейанатынна хәкіметлерін ұрыны үткөтмегіне ө ұрус райатларына кейін ерімлі чешмелерден мағлұмат ө пікір алмағы ұрусат берілмегіне чағырлар. Шол күн ерден Дәулет Думасының парламентің Ашақы Палатасының мағлұмат ө ара қатнаш комитеті хәкіметлері Адалат министрлігі тарапынан дашыр юрт агентлер дейіліп кесгетленін метод нешірлер үшін ішлеген адамлар дашыр юрт агентлер дейіп белгілемегі рұхсат бермек барада қанун түзетушілерінің тасламасын тасдиқлады. Теклиф етілген қанун жылдық аудиттен барлығынан кеткен адамдардың 2 жылдан бірге өз ідеяны ішлер хақына қасават бермегін талап етер ө олардың өнірін өнімлерін әқлісіне дашыр юрт агенті дейіп беллік қоймауы талеве дияр дейіп хабарда айтылар. Санкт-Петербургда дүния футбол чемпионаты стадионның даш ешігініне ғана ойылын көйнек кейіп, протест құрынан 4 адамың арасында бір яс қойып кем тұтса берді. Ол юрдың проблемаларына үнсі шекмекші болуын айтты дейіп Reuters хабар берді. Біз дашыр юртлылары нәме көркөдіңді де, ічердегі атларын қоу ө оғыдын дәрлігіні үнсі чекмек үсіледік дейп 16 ясындағы Лика Петровская 3-ші юрлы Reuters айтты. Орсет дүниенің иңір ауырайлы футбол ярысына бейімчілік етмек білен, дабаралар мақалыны өзіні мүмкін олығысы қоу көркөдімек тағырлаларын етті ө олары қатнасыларын кәвейірі хәкіметлерін мұлақатлылығына кең алды. Her näçe gowulatlar görkörülse de Orsiyetdäki adamlar şinlik hem ejir çekýär diýip Petrovskaya aýtdy. Owada info tutsak edilenlere gözegçilik edýän adam hukuklar guramasy ýene 3 adamyň şol sanyna 2 sany kämillik ýaşyna ýetmedik protestçiniň Petrovskaya bilen 3-nji ýurly stadionyň daşyna tutsak edilenligini aýtdy. Islam devlet ekstremist toparının lideri Abu Bakr al-Baghdadi'nin oğlu Siriyanın Homs vilayetinde olan Sevoş mahallinde öldürüldü deyip Islam devlet toparının amak propaganda agentliği 3-ci yolla haber verdi. Kutkayfa al-Badr Homs'daki elektrik stansiyasında Nusari Yahu ve Ruslara karşı operasyon mahallinde öldürüldü deyip Sevoş yarağını götürüp durun yaş adamın suratı ile çap edilen beyanattaydılar. Nusari Yahu Islam devlet toparının prezident Al-Asad'ın Aleviler dini ağlı vavatta kolonyan terminidir. Islam devletinin sögözçüleri Siriyanın ve Orsiyet'in şeyle de Abasa kollağındaki fitnecilerin geçen yıl gören berk çarelerinden son Siriyada ağ mesurda saklanıp varyar. Ol kadar Siriyanın teritoriyasının 3%'inden hem ağ yere kontrollü ediyenler ödülüyor. Amerikan ve Irak resmiler toparın lider Bağdadi'nin Siriyada Irak serketinin kolayınına diyirik alınlığına anonliyanlığına ediyarlar. Azerbaycan'ın 2. ul şehrinin Ganza'nın administrasiya başlığı Elmar Valiyev 3. iyul günü giyişlik edilen yaralı hücum mahallini ağır yaralanını deyip hakimiyetler haber verdiler. İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre hücum vaktinde can penaların biri öldürüldü, guman edilen hücumçu tutuldu, ama şundan başka cikmecikler aydılmadı. Hakimiyetler Gidra elektrik stansiyasında olan partlama sebepli üçün tog dikelçe kolp strasyan vaktinde Azerbaycan'ın payitahtının köp yerini tog ikinci gede geçip münglör çadımın metro vagonlarına kalmağına sebep oldu. Tomus Hovasının kızma olan Baku'da üçüncü yolda olan tog kesilmesi Azerbaycan'ın onlör çayıl içinde olan ve tutuş yurdu karanka kaplan inger ve tog kesilmesinin bir neyse saat izyanına kavat geldi. Baku'nun köp böyle ikinci gede karankalığa kaplandı. Metro olgumu yapılı ve otluların kavir ekstansiyanın aralığına kalıp münglör çayı olukçuyunu evakuasi etmeli oldu. Havar kullukları dördüncü yolunu yerden Baku'nun ehli yerini ve yurdun kalın yoluklarını tog üçüncülüğünün dikeldilenliğini haber verdi. Hormatly dinleyijiler, siz habarlardan dinlediňiz, adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.